Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, dnes nabídnu postřehy a názory gerontoložky Ivy Holmerové. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den, dobré ráno.
Budeme hovořit například o tom, jaké je to být starší v dnešní rychlé digitální době. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Ministerstvo zdravotnictví finančně podpoří vznik ordinací zubařů v odlehlejších oblastech a menších městech, kde je jich nedostatek. Během 4 let chce mezi stomatology rozdělit 100 milionů korun. Dotaci by mohlo získat asi 100 žadatelů. Jak se vám líbí tento záměr, paní docentko?
Musím se přiznat, že nejsem stomatolog, neznám příliš prostředí stomatologů, tak nedokážu jaksi příliš odborně tohleto posoudit, no ale je to alespoň snaha tuhletu situaci řešit, protože populace lékařů nám stárne, týká se to samozřejmě také stomatologů, takže nějakým způsobem. A potom ta distribuce. Distribuce mezi městy a vesnicí, tak já myslím, že to je jedno z opatření. Věřme, že budou následovat další ke stabilizaci našeho jaksi lékařského stavu.
A právě jak Česko podle vašich informací pokročilo v řešení nedostatku lékařů, protože to nejsou jenom stomatologové, byť možná tady je to trošičku jiný případ, ale vlastně potýká se s tímto problémem konec konců i sousedí Německo, Slovensko, další země.
Ano,
čím je problém?
Je to takový zvláštně univerzální problém. A je to vlastně problém přesunu té kvalifikované pracovní síly směrem na západ. Takže my víme, že zase neněmečtí lékaři třeba pracují ve Skandinávii, švédští lékaři pracují v Norsku a podobně. My máme slovenské lékaře, na Slovensko přichází ukrajinští, podobně je to, dejme tomu, i v jižní Evropě, v jihovýchodní Evropě a tak dále. Takže to je do jisté míry univerzální fenomén, který asi by nebyl nějakým způsobem špatný, protože tam vždycky dochází k odchodu někoho a kompenzací někým jiným a určitě to není špatně. Co je možná špatně, jsou asi dvě věci, které se zdůrazňují, nebo jedna z nich se hodně zdůrazňuje. Je to to finanční zajištění lékařů. Když se podíváme opravdu na platy lékařů u nás a v zahraničí, tak je tu rozdíl. Ale já bych asi nechtěla hovořit o financích, protože o nich se hovoří hodně, ale možná i o takovém celkovém klimatu. O takovém celkovém klimatu ve společnosti a o vztahu, jak si zejména k mladým lékařům, k vytvoření prostředí pro mladé lékaře tak, aby se cítili dobře, aby se cítili jaksi váženi i staršími kolegy, aby se jim dobře pracovalo a aby se mohli vzdělávat. A to si myslím, že je u nás opravdu velký problém.
Problém to je, jak už jsem naznačila, i třeba v sousedním Německu, například v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Tam aktuálně chybí, najdu to číslo, 574 takzvaných domácích, můžeme tomu říkat, není to úplně přímo praktický lékař. Takže ten problém přece jenom nemusí nutně souviset s těmi financemi.
Máte naprostou pravdu. Právě to, že chybí praktičtí lékaři, samozřejmě jak u nás, tak i v tom vlastně Německu, kde ty podmínky jsou zase jiné, tak to souvisí s tím, že vlastně práce praktických lékařů podle mého názoru je nesmírně důležitá, je to vlastně základ zdravotnického systému, je to nejdůležitější součást primární péče, mít dobrého praktika je pro mnohé lidi opravdu štěstím, protože on může rozhodnout o těch základních věcech, může odhalit onemocnění v těch jaksi počátečních fázích a tak dále a tak dále. Tu důležitost není zapotřebí, myslím, zdůrazňovat, ale možná u nás akcentovaně a jakožto dědictví bývalých desetiletí, ale i ve světě vlastně platí, že praktičtí lékaři tím, že jsou tím základním vlastně článkem systému, že jich je relativně hodně, tak bývají často podceňováni. A to si myslím, že je nutné jaksi velmi zásadním způsobem změnit a prostě tu roli praktických lékařů i jejich prestiž posílit.
Nakolik to může souviset a asi i souvisí s tím zájmem vůbec o studium medicíny, o toto povolání? Myslíte, že tady dochází k poklesu nebo naopak? Co se vypozorovat třeba z uchazečů, z těch čísel, kolik lidí se hlásí na lékařské fakulty?
Vždy ta čísla byla větší, ten zájem byl prostě, bylo to velice atraktivní. Já si myslím, že je to teď kompenzováno tou složitostí celého toho systému zdravotnického, takže ten zájem není takový, ale stále těch zájemců o studium na lékařských fakultách je relativně dosti, ale prostě je tam asi problém. A myslím si, že se dělají i opatření k tomu, aby se zvyšovaly počty studentů a aby se zejména zvyšovaly počty našich studentů, protože u nás studuje studentů relativně hodně, ale často jsou to studenti zahraniční, kteří prostě potom samozřejmě zase odcházejí, takže abychom měli dostatek i zejména těch našich studentů, kteří nám budou zůstávat potom v praxi. To je, myslím, důležité.
I ti naši absolventi zůstávali po dokončení.
A aby i ti naši zůstávali, ale právě tady si myslím, že ten podle mého názoru možná nejdůležitější moment, tak jak jsem o tom mluvila s několika mladými lékaři, jak se s nimi setkávám, je to prostředí pro ně, je to systém dalšího vzdělávání, který u nás prodělal několik skutečných kotrmelců, takže je tam takové prostředí nejistoty. Ti lékaři mají pocit, že vlastně jsou přetěžováni, že se o ně příliš nikdo nezajímá, že vlastně v době, kdy by měli získat nejvíce zkušeností, jsou jaksi ponecháni svému vlastnímu osudu. Týká se to i třeba úvazku, které mají mnohdy relativně nízké, zatímco prostě práce se po nich považuje více. A potom tady je jeden důležitý moment, a ten já považuji skutečně za důležitý. Oni se jaksi necítí váženi. Ono to může připadat jako drobnost, ale v lidských vztazích je důležité, jestli mě někdo bere, přijímá, jestli si mě váží. A jestliže ti mladí lékaři mají pocit, že při těch různých stážích a podobně na těch odděleních jsou jakoby na obtíž, že prostě tam jaksi nějak nepatří, nebo že se na ně jenom valí práce a že si jich vlastně nikdo moc nevšímá a neváží, tak to si myslím, že je to ta nejdůležitější chyba nebo nejvýznamnější chyba.
Máte teď na mysli, paní docentko, ty vnitřní vztahy? Tedy
mám
mezi lékaři samotnými?
Já mám na mysli, ano, vztahy, dejme tomu i třeba v rámci té akademické obce, kdy zejména z různých posledních jednání v rámci akreditačních řízení a podobně si vlastně uvědomuju, jak mnoho se naší kulturou a dejme tomu i těch akademických vztahů lišíme od té západnější Evropy, kdy ti lidé se k sobě chovají skutečně vstřícněji a zdvořileji, zatímco my máme jakýsi prapodivný pocit si stále něco dokazovat, byť jsme třeba staršími akademiky, kteří to nepotřebují. A dejme tomu verbálně, to je nenapadnutelné, ta sdělení jsou zdvořilá, ale jsou v tom takové zvláštní devalvující prvky, které zejména ti mladí lidé vnímají určitě velmi citlivě.
Řekněme to trochu méně korektně. Prostě mladý začínající medic to má těžké. Prostě schytá to od těch starších kolegů po vozovkách.
Ano, říkáte to správně. Schytá to a prostě necítí se dobře.
A jak v tomto kontextu k té situaci zlepšení, zhoršení přispěje digitalizace zdravotnictví? Má teď na mysli nedostatek lékařů, ostatně i zdravotních sester?
To je zajímavá věc. Digitalizace, tedy rozumějme moderní technologie, vlastně využití moderních technologií. Teď na internetu byla taková i zmínka vlastně o tom, že se využívají moderní technologie jaksi k tomu, aby se nahradili, dejme tomu, návštěvy lékaře nebo návštěvy u lékaře. Což je docela zajímavá věc. Já si myslím, že moderní technologie ve zdravotnictví vůbec mají obrovský potenciál. Potenciál, který je možná nevyužitý. Asi by nebylo dobré nahrazovat moderními technologiemi veškerou komunikaci, ale zase na druhou stranu myslím si, že je dobré nějakým způsobem doplnit komunikaci, dejme tomu, mezi třeba i mezi tím praktickým lékařem. A jsou situace, které lze skutečně posoudit na dálku. A dejme tomu, jestliže, a myslím si, že mě právě Německá lékařská komora o tom jednala, že i takové ty dálkové konzultace jsou možné. Já to třeba znám, dejme tomu, z prostředí Skandinávie, z Norska, kde ty vzdálenosti opravdu jsou veliké a zejména třeba v zimních měsících obtížně překonatelné a je potřeba určité stavy zkontrolovat. A jestli se to týká třeba zrovna hybnosti pacienta, dejme tomu kompenzace parkinsonismu nebo rehabilitace po cévní mozkové příhodě, tak vidím docela jako schůdné, že se spojí lékař po Skypeu se svým pacientem nebo naopak pacient se svým lékařem a že si popovídají a mnohdy na to budou mít možná větší, více času a bude to možná za lepšího komfortu, než právě třeba v té ordinaci, která je notabene přeplněna mnoha pacienty, kteří přicházejí s nějakými respiračními onemocněními. Takže ano, já jsem přítelem moderních technologií, ale ty moderní technologie se samozřejmě musí přizpůsobovat lidem a jejich potřebám a vyvíjet hlavně podle potřeb lidí a jaksi to, co lidé chtějí a potřebují a nikoli naopak, nikoli předkládat lidem moderní technologie, často prostě minimalizované, jaksi těžko ovladatelné. Myslím si, že prostě ten vývoj musí respektovat potřeby lidí.
Přijdeme tedy ještě pořád do styku s lékařem.
Ano, samozřejmě. Já si myslím, že přijdeme do styku s lékařem. Ten styk s lékařem je skutečně důležitý, ale zase není důležité, abychom lékaře možná vyhledávali tak často, jak je to u nás zvykem. Takže jestliže se některé ty návštěvy nahradí určitou komunikací, digitální, elektronickou, prostřednictvím moderních technologií, tak já bych toho nelitovala. Potom na nás budou mít lékaři víc času.
Ano, to je asi další zajímavé téma vlastně, kolik času tráví pacient na vyšetření. To je samozřejmě nesmírně individuální podle diagnózy, potřeba a tak dále.
Ono je to vlastně jedno i z kritérií kvality, protože v podstatě u nás jsme byli historicky zvyklí a stále jsme zvyklí, že chodíme relativně často k lékaři. Já nejsem dobrá v číslech a nedokážu ani ta čísla říci, ale prostě to srovnání mezinárodně existuje, že skutečně počet návštěv u lékařů je u nás velmi, velmi vysoký. A to určitě lze nějakým způsobem nahradit tak, aby potom lékaři, když v situaci, kdy opravdu potřebujeme lékařskou konzultaci, tak aby na nás měli dostatek času. A to nahrazení samozřejmě není jenom prostřednictvím moderních technologií, ale je to vlastně také i ve spolupráci s celým týmem zdravotnických pracovníků dalších. A já si myslím, že tady vlastně je zatím stále velmi u nás nedoceněná role sester. Sester, které považujeme i na té ministerské stránce, to bylo, že sestřičky nebudou muset mít bakalářské vzdělání a podobně. Já si myslím, že prostě vzdělané sestry jsou nesmírně důležitou součástí zdravotnictví a že právě oni na sebe dokáží, jak si opravdu, pokud jsou kvalifikované, dobré, vzdělané, tak vzít velkou část prostě té zdravotnické práce. A ze zahraničí vím, že prostě sestry mnohdy pracují jako naprosto samostatní pracovníci, mají daleko vyšší kompetence a tím vlastně přebírají i jaksi práci lékaře do značné míry a mohou také redukovat ty i zbytečné návštěvy u lékaře.
Mimochodem, předpokladem pro jaksi digitalizaci zdravotnictví, pro to, aby se ujala v populaci, tak řekla bych, že je důležitá také vlastně ta počítačová gramotnost, aby i dostupnost třeba té techniky.
Ano, určitě. Ono totiž digitalizace zdravotnictví nebo digitalizace péče nebo i moderní technologie, tak vlastně pod tím rozumíme obrovské spektrum různých vlastně zařízení od těch nejsofistikovanějších zobrazovacích metod, které vlastně jsou až z říše snů, kdy opravdu dokáží zobrazit třeba mozek v jeho aktuální činnosti. A na druhém konci téhle toho spektra jsou vlastně takzvaní třeba sociální roboti, což mohou být, dejme tomu, různí robotci, jaksi ve tvaru panenky nebo dejme tomu plyšáka, kteří plní určité sociální role v tom, aby člověku třeba v něčem poradili, pomohli, aby třeba pomohli i zmírnit jeho osamocenost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Během nedávné kampaně před přímou volbou hlavy státu se internetem šířilo mnoho dezinformací, falešných smyšlených zpráv. Přeposílali si je, jak tvrdí experti, hlavně prý starší lidé. Například podle Martina Kožíška, spoluautora průzkumu a bezpečnostního experta portálu Seznam, v rámci projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci se zaměřuje na riziková chování uživatelů internetu, tak právě poukázal na to, že skoro každý druhý člověk ve věku nad 65 let bez rozmyšlení přeposílá e-mailem vymyšlené zprávy a vlastně tak pomáhá šířit tu propagandu. Jak se na to díváte?
Nejsem odborník na tohleto téma, pravda, ale můj názor je ten, že se to týká takzvané počítačové nebo technologické, nebo jak tomu řekneme, gramotnosti. Jo? A to je vlastně schopnost se vyrovnat s nástrahami světa právě v této oblasti. A myslím si, že je jediná cesta, nebo že těch cest je samozřejmě více, ale ten směr, který je důležitý, je ve vzdělávání. Myslím si, že tak, jako bychom se měli vzdělávat v péči o své zdraví, jako bychom se měli vzdělávat, dejme tomu, v zacházení se svými financemi, v bezpečném způsobu života, nebo prostě v zachování nebo maximalizaci naší bezpečnosti, tak bychom se měli vzdělávat také jaksi v zacházení s moderními technologiemi.
Ten výzkum ukázal například fakt, že u seniorů, co se týče toho přeposílání spamu, tak oproti mladším skupinám se tak děje až 4x více. Paní docentko, čemu obvykle, jestli to vůbec lze takhle paušalizovat, věří starší člověk?
To já nedokážu takhle říci. To já nedokážu říci, ale já bych jaksi se podívala na ten proces. Vezměme to, že moderní technologie jsou dostupné, jsou relativně jednoduché, existují různé kurzy, jak se, dejme tomu, starší lidé naučí zacházet s počítačem a podobně. A já bych řekla, že zatím prostě jsme pořád na té úrovni těch jakýchsi kurzů pro začátečníky. Máte tady počítač, prostě to je myš, to je klávesnice, tady máte internet, podívejte se. Jo? Ale ono vlastně to vzdělávání by mělo jít ještě dále a do větší hloubky a mělo by vlastně informovat lidi, jakým způsobem vyhledávat, čeho se mají obávat, prostě jak se mohou podívat na krásné internetové stránky, kde mohou získat informace, kde naopak mohou třeba prospět. Víme, že mnoho lidí se účastní třeba doplňování Wikipedie a podobně, čili to si myslím, že jsou všechno docela důležité věci, ale je zapotřebí zaměřit vzdělávání seniorů, nabídku vzdělávání seniorů, protože nemůžeme prostě samozřejmě starší lidi vzdělávat proti jejich vůli, ale alespoň ty, kteří se chtějí dále rozvíjet, kteří se chtějí vzdělávat, tak pro ty bychom měli vytvořit podmínky. Já si totiž myslím, že to je vlastně otázka i vůbec všeobecného, nebo všeobecná otázka, jak si nabídky vzdělávání pro seniory. My pořád to vzdělávání starších lidí bereme jako jakousi zábavu. Ano, ono to je prýma zábava, určitě je to důležité na rozvoj rozvoj individuálních funkcí, duševních, dobré samozřejmě jako prevence demence, to je z mého profesního pohledu také důležité, ale já si myslím, že my velmi zatím jaksi pomíjíme takovou tu rekvalifikační stránku věci, že vzdělávání i starších lidí by mělo mít určitou náplň tak, aby se dále mohli rozvíjet, právě proto, aby byli kvalifikovanými uživateli, dejme tomu internetu, aby o tom mohli poučovat, dejme tomu, své vrstevníky, aby se zvýšila jejich finanční gramotnost a zdravotní gramotnost a tak dále a tak dále. Čili to vzdělávání seniorů si myslím, že je velmi jaksi aktuální otázkou a zatím bych řekla, že se dělá hodně laicky. Jo? Zatím připravujeme různá kurikula, různé vzdělávací programy pro základní, střední, vysoké školy a podobně, ale jaksi domluvit se o žádoucích kurikulech, z osnovách vzdělávání seniorů, to si myslím, že je důležité.
Otázka pro vás, ptá se Milan Březina. Paní Holmerová, našim seniorům v určitém věku bez milosti seberou řidičský průkaz a tím je za stáří ještě potrestají imobilitou. V Německu za to mohou i seniori se sníženou řidičskou schopností dále jezdit označenými plnohodnotnými auty s rychlostí omezenou na 40 km za hodinu, takže si mohou dojet na nákup k lékaři a na návštěvu. Nestalo by za to se o takový systém zasadit i u nás, abychom seniorům co nejdéle umožnili samostatný a důstojný život?
Ano, já si myslím, že v tomhle pana Březinu docela potěším a souvisí to vlastně i s tím prvním tématem, o kterém jsme mluvili. Souvisí to s praktickými lékaři, protože v tomhle to mají právě velkou a velmi rozhodující roli praktičtí lékaři a samozřejmě také jejich informovanost. A u nás také, jako v Německu, vlastně nevím, jestli jako v Německu nedokážu srovnat, nejsem dopravním expertem, ale existují takzvané harmonizační kódy, které se dají také vypsat na řidičský průkaz a ty také mohou do jisté míry omezit samozřejmě samozřejmě toho řidiče, ale umožnit mu právě to, aby si dojel stále na nákup, aby jezdil, dejme tomu, v okolí své obce, ale dejme tomu, už nevyjížděl na dálnici, protože to je nebezpečné. Takže to už u nás existuje a myslím si, že tohle to je dobré. A já bych jenom chtěla připomenout, že poslední číslo našeho vlastně geriatrického časopisu Geriatrie gerontologie bylo věnováno právě řidičům a snažili jsme se jaksi dát dohromady, paní kolegyně, dali dohromady vlastně číslo, které informuje lékaře o problematice starších řidičů. A ukazuje se, že starší řidiči, dejme tomu ve srovnání s řidiči mladšího věku, jsou stále mnohdy velmi dobrými řidiči, že jejich nehody, pakliže se stanou, nebývají třeba někdy až tak fatální. Čili není, bývají to často i drobnosti, často třeba i lidé s kognitivní poruchou se ztratí někde, že jo, nebo prostě jedou špatným směrem, ale nebývá to, dejme tomu, ve velké rychlosti, nebývají to takové ty nebezpečné situace, se kterými se mnohdy setkáváme na našich silnicích, právě u těch mladých.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Na Slovensku mají od ledna letošního roku seniori zůstat v práci o dalších 63 dní déle do věku 62 let a 139 dní. Přitom je preferován, jak se zavedl takový už termín, takzvaný kinder management. Proč by měli mít, paní docentko, zaměstnavatelé zájem udržet si starší zaměstnance co nejdéle, ideálně až do důchodového věku?
Z mnoha důvodů. Já si myslím, že ti lidé mají zkušenosti a ukazuje se, o tom se ví. A také se v mnoha studiích prokazuje, že jsou také jaksi trpělivější, že jsou loajálnější a že mají mnohdy velice široký rozhled, kterým dokážou přispět úspěšnosti toho týmu. Takže existují studie, které ukazují na to, že týmy naopak, které zahrnují starší pracovníky, jsou efektivnější. Oni prostě často vědí o situacích, které už vedly k neúspěchu a dokáže na ně upozornit. A to je mnohdy důležité.
Proč je pak ale preferován mladší zaměstnanec?
Dejte se mě.
Ano. Mimochodem, jaké to je ocitnout se v kůži seniorů, tak to si nedávno vyzkoušeli 200 mladých praktických lékařů v Brně v rámci konference. Tím cílem bylo zvýšit empatii, vcítit se do toho, co starší pacient každodenně zažívá, prožívá. Přispěje to právě k větší té empatii lékařů vůči nám, pacientům?
Já nedokážu říct, ale myslím si, že tahle ta simulace těch různých situací je docela důležitá a zajímavá a bývá zařazena do výuky právě pečujících povolání, protože ono je opravdu důležité se vcítit do role člověka na té druhé straně. Na člověka, o kterého pečujeme nebo kde nějakým způsobem rozhodujeme. A já jsem, když se musím se přiznat, že jsem viděla ten první obleček, který byl takový jako ale trochu kosmonautický, čili měl ty brýle a prostě byla to vlastně celá kombinéza, tak to se mi příliš nelíbilo, ale myslím si, že prostě ta simulace různých situací pokročila už docela dobře a daleko, takže my vlastně dokážeme, nebo prostě ty různé pomůcky dokáží simulovat třeba poruchu zraku, která víme, že dochází k makulopatii, k makulární degeneraci ve vyšším věku dosti často a že to je vlastně spojené s poruchou centrálního vidění, čili brýle, které vlastně zastírají, vytvářejí ten centrální skotom, to centrální vlastně zaslepení toho zorného pole. To je vlastně důležité a to si nedokážeme vlastně představit, to asi těžko vymyslíme, takže je to dobré simulovat. No potom je dobré simulovat třeba poruchy hybnosti. Existují vlastně i různé simulátory, které vytvářejí takové dezorientované prostředí, že dáte je to kuchyňská linka, dáte hrníček na jednu stranu, na jednu hrníček zmizí, objeví se na druhé straně a vy se vlastně můžete docela dobře vžít i do situace člověka s kognitivní poruchou, kterému vlastně ta jeho kognitivní porucha dělá tyhle ty nástrahy stále a pořád dokola. Čili já si myslím, že to simulování těch různých situací je určitě dobré a určitě myslím si, že přispěje lepšímu pochopení, když člověk zná jak si situaci poskytování péče i z té druhé strany.
A nás pacienty by taková akce mohla, měla motivovat k větší prevenci, nebo důrazu na prevenci.
Ano.
Otázka pro vás, paní Ivano, zajímá. Mluvila jste mimo jiné o nedostatečném finančním ohodnocení zdejších lékařů ve srovnání s Německem, o vztazích a celkovém společenském klimatu. Lékaři jsou jedna profesní skupina, ovšem toto se přece děje i v jiných profesích. Učitelé, zedníci i pošťáci jsou zde méně finančně ohodnoceni než ve směru od nás na západ. A vztahy v akademickém prostředí v Německu se chovají k doktorandům lépe než u nás. Dá se vůbec řešit jedna profesní skupina vytržena z celkového společenského a ekonomického kontextu? Tolik dotaz pro vás.
Já s paní podsluchačkou naprosto souhlasím a já doufám, že jsem neřešila jenom jednu skupinu. Mluvili jsme o lékařích, ale snažila jsem se zdůraznit, že to finanční ohodnocení je samozřejmě důležité, ale že tady je ještě mnoho dalších faktorů. A co se těch vztahů týká, nehovořila jsem samozřejmě jenom, nebo nemyslela jsem to jenom na lékařské prostředí, ale myslela jsem to i na prostředí všeobecně u nás, naší společnosti. A bohužel včetně toho akademického prostředí, kde často se snažíme dokázat si nějakým prapodivným způsobem, že jsme právě ti jedineční a nejchytřejší, abych tedy nebyla tak korektní, jak jste říkala, vytahovat se nějak do jisté míry nad těmi ostatními a myslím si, že taková atmosféra naopak vzájemné vstřícnosti a vzájemné spolupráce je důležitější. Já bych to chtěla ukázat třeba na příkladu. Tam měla možnost být v takovém týmu posuzujícím projekt evropský. A tam vlastně cílem jak těch posuzovatelů, tak těch tvůrců samozřejmě je, aby ten projekt byl dobrý a ne, aby se jeden na druhého vytahoval.
Docentka Iva Holmerová a její postřehy. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Zítřejším hostem bude svítící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.